dende logo o crecemento foi terrible, non?
As denominacións de orixe Arzúa Ulloa e Tetilla amparan a calidade dos seus queixos que ocupan os estantes dos supermercados que a cadea líder en alimentación Mercadona ten distribuídos en 15 das 17 comunidades autónomas de España.
Estamos presentes en os 1.270 supermercados que ten a nivel nacional.
Na súa aposta pola investigación e innovación, este xoven empresario está a piques de lanzar ao mercado o primeiro queixo baixo en lactosa en España, co que se convertirá en pioneiro deste sector no país.
Preto de 500 persoas participaron xa na modalidade stream de Kilómetro Cero, o programa da Deputación que ten por obxectivo desredescubrir a provincia a través do deporte e actividade física. Un grupo da Asociación M de Meira estreou a Ruta Multiaventura, unha das 14 propostas de Kilómetro Cero Stream. Este grupo, formado por uns 20 membros, practicaron tiro con arco, canoa e rastexo na zona fluvial de Rábade, grazas a Kilómetro Cero. A experiencia foi moi positiva, así non lo dice Felipe Nieto.
Moi ben, un pouco mollado, nunca fixera isto, pero moi ben, repetiría mañá mesmo. Bueno, mañá igual non, porque vamos ter agujetas, pero...
Os participantes valoran o obxectivo que persegue esta iniciativa. Nacho Eiros.
É unha iniciativa realmente sorprendente. A verdade é que poder disfrutar do mundo rural da provincia lucense é poder practicar actividades que non están, digamos, ao alcance de nós diariamente, como pode ser o que estamos facendo agora, tiro con arco ou canoa no río, pois, bueno, é unha experiencia realmente moi agradable. Realmente, non sei, moi sorprendente que a Diputación fixera esta iniciativa.
Voltamos nos últimos minutos do programa a Mariña, onde este domingo tivo lugar a Feira de Gando de Cervo, que recuperou hai 3 anos a Asociación Cabaleiros do Xunco.
Varios centos de persoas acudiron ao longo do día ao campo do Guioncho, que registrou un novo récord de asistencia. Despois das transaccións de gando, ata os cativos tiveron en que entreterse.
É unha actividade pois, que decidiu a Asociación para fomentar un pouco o tema dos cabalos cos nenos.
Gustoume moito dar un paseo a cabalo.
Que debía ter futuro isto. Cada vez está mellorando máis. E debíase seguir pa diante.
A mí os caballos me gustan un montón.
Ademais dos paseos con cabalos, no campo da feira houbo carreiras de cabalos e de burros. Para a recuperación da antiga feira de gando, a Asociación de Cabaleiros do Xunco contou co apoio do sector privado e das institucións. Lara Méndez, vicepresidenta segunda da Deputación de Lugo.
Pretendemos, pois, desde Inludes, desde a Deputación Provincial, e fomentar e apoiar estas iniciativas destas asociacións que, como ben sabemos todos, o fan sin ánimo de lucro.
O remate da xornada chegou a entrega de premios.
Gracias a todos e apoyemos co señor presidente.
Nada, gracias a todos pola colaboración, de verdad, a Diputación, Concello, aos locales, que sin eles isto non se levaría a cabo.
E así despedímonos, voltaremos ao vindeiro venres. Grazas por nos acompañar.
Lugo de Norte a Sur. Un programa da Fundación TIC.